ryto paukštis pirmo kelikėlė, bėgs skambučio pusin laukia bitėlė.
Girdite Rasos Misiukaitės atliekamą dainą Kelias į mokyklą.
Kaip žinys pritylės, laiko metų metai, kelio mylių mylios. Kelias į mokyklą, kelias į pasaulį.
Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šiandien aš svečiuojuosi vienoje Vilniaus privačių mokyklų, kurioje dirba anglų kalbos mokytoja, kuri dar ir dainuoja džiazo grupėje Rhythm Jenkins, priklausomi nuo muzikos, Milda Stasaitytė. Labas, Milda.
Labą dieną.
O gal reikėtų sakyti labą dieną tamsta mokytoja?
Ne, tikrai nereikėtų. Kadangi dirbu užsienio kalbos mokytoja, tai to ir nesu girdėjus ir visiškai nenorėčiau girdėti.
O kai dirbote Šiauliuose, tenai buvo lietuviai, vaikai nėra jums pasakę tamsta mokytoja?
Ne, tiesą pasakė šito kreipinio, aš apskritai nebegirdžiu šiais laikais, kas visai džiugina mano ausį, o bet kokia atveju dirbdama anglų kalbos mokytoja su vaikais bendrauju tik tai angliškai, todėl to skirstimo nėra.
Ir jeigu jie kažko nori paklausti tenai po pamokų, irgi angliškai?
Tik tai angliškai. Išskyrus miestą, gatvę ir kažkur netikėtai susitikus bendraujam tik tai angliškai.
Visuomenėje šiaip dažnai labai pasigirsta kalbos, kad dabar vaikai yra išpuikę, tokie dažnai užsilipa ant galvos, nemandagus ir panašiai. Ir kad šiaip mokytojo galios labai ribotas, nes jis negali nieko daryti, nes esą jį tuoj pat apkaltins smurtu. Kokia yra jūsų nuomonė?
Man yra keista, kaip mokytojo galios yra įvardyjamos tik tai smurto klausimu. Neva mokytojas negali nieko daryti, nes viskas traktuojama kaip smurtas. Tai man tada iškyla klausimas, kągi tas mokytojas nori daryti. Man kažkaip to noro niekada nekilo smurtauti ar kitaip ten elgtis ir niekas manęs niekada nekaltino smurto. Visais laikais visokių vaikų buvo. Mes turim visų pirma kreipdėmės į tai, kad pati visuomenė kinta. Tai nėra tas pats pasaulis, tai nėra tos pačios mokymosi priemonės, nėra ta pati galų galia aplinka, viskas kinta, technologijos skverbiasi mūsų gyvenimus ir negalima to neigti ir negalima to tiesiog nubraukti kaip nereikšmingo dalyko, taip yra ir viskas. Ir mes kaip mokytojai turim užtikrinti, kad mes mokom ne tik tai dalyko, bet kartu auklėjam ir prisitaikyt prie tos visuomenės. Ir to nepadarysi vien tik muštruodamas ir vien tik kaltindamas, kaip čia kinta, kaip čia dievaži, kokie jie darosi. Jokie nesidaro, jie atitinkamai yra produktai ir visuomenės, ir šeimos. Tai yra tiesiog kintantis aspektai ir viskas, ir tą reikia priimti kuo teigiamiau. Kaip sakant, ne pasaulį keisto save.
O kaip jūs, pavyzdžiui, elgitės, jeigu jūsų pamokoje prasideda kokios nors patyčios, vienas vaikas šaipus iš kito, kaip jūs reaguojat?
Tai yra skausminga tema. Aš turiu privilegiją dirbti mažoje mokykloje, tai yra privati mokykla, todėl tos problemos nepaliekamos tik mokytojai ant pečių. Patyčių problema yra sprendžiama griežtai ir netoleruotina yra visiškai. Tiesiog yra mokyklos nustatytos tam tikras atsakomybės ir su vaikais yra šnekama ir tiek. Galų gale yra tam tikras priemonės baudų principų, bet tai nėra vien mokytojo atsakomybė. Mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad jie būtų saugus. Ar tai būtų psichologiškai ar fiziškai, bet daugybė labai būdų, labai priklauso nuo aplinkybių.
Sakykit, o kaip jūs juos sudominate, arba kaip sudrausmenta? Jeigu jie pradeda nepaklausyti, vis tik kažkokiu momentu šurmulys, ką darot?
O, irgi vairiai. Labai priklauso ir nuo pačios nuotaikos. Kartais ateini pavargęs iš už tą galvą, kur jau nebenori nieko. Ir tai iš tiesų erzina ir taip visko būna. Ir būna ir kad supyksti, ir kad bet ko stengiuosi nedaryti, tai negrasinti jiems, kas yra labai svarbu, tai reiškia negrasinti, kad jiems bus daugiau namų darbų, nebausti jų savo dalyko medžiagą, tarkim, sėskis atskirai ir dabar vat, skaityk mano dalyką, jam tai asocijuojasi su bauda, nuobauda ir aš tą daryti visiškai nenoriu. Tai realiai irgi vėlgi priklausomai nuo amžiaus grupės, dažniausiai, ką stengiuosi daryti, tai tiesiog šnekėti kaip su suaugusiais žmonėm, kas iš tikrųjų veikia, kai tu pasakai, kaip tu jautiesi ir kodėl tave tai erzina ir kodėl taip yra neteisinga ir nesąžininga. Tai dažniausiai veikia. Kalbant apie sudominimą, vėlgi priklauso nuo mokinių, nuo jų skaičiaus klasėje, nuo jų amžiaus. Juos pažįsti po truputį ir žinai, kas iš tikrųjų juos sudomina. Ir tas gebėjimas pritaikyti jiems įdomius dalykus savo dalyko labui, aš manau, kad ir yra tas talentas ir yra iš tikrųjų didelė darbo dalis šitos profesijos.
O kaip mokiniai reaguoja tai, kad jūs dar ir grupiai dainuojat? Ar nelabai to žino?
Nelabai žino. Aš stengiuosi nemaišyti savo profesinio gyvenimo su asmeniniu. Dainavimą ir muziką aš visgi laikau asmeniniu gyvenimu ir tai yra mano hobi, mano atskiras gyvenimas. Aš darbe elgiuosi, aš darbe atrodau, aš darbe apskritai būnu šiek tiek kitas žmogus negu savo laisvų metu. Aišku, ir neslepiu, ir nedarau iš to kažkokią inkognitą. Tai yra įdomu, bet kokiam mokiniui. Aš sužinojus, kad mano mokytoja turi kažkokį įdomesnį privatų gyvenimą, aš taip padomėčiausi ir man tai būtų įdomu. Su vyresniais mokiniais, toj mokykloj, kur dirbau, iš tiesų apie tai šnekėdavom. Su jais jau gali apie tai pašnekėti, panalizuoti, galų galę jie jau į koncertus gali patys ateiti.
Kaip pati buvot mokinė, pavyzdžiui, ar krėsdavot kažkokius pokštus mokytojams, ar tokia buvot ta gerutė?
Gerutė, tai aš tikrai nebuvau. Nebuvau ir ta visai...
Iš pamokų bėgot.
O žinoma. Kas iš jų nebėga. Būna tokių, kurie nebėga, aš tikrai iš jų bėgdavau. Irgi iki tam tikro amžiaus. Iki tam tikro amžiaus ir iki ačiū Dievui, kad turėjau galimybę susiformuotą motivaciją ir suvokimą, dėl ko aš mokus, kaip aš mokus ir dėl ko mokus šitaip ir kodėl ir taip toliau. Tai aš šitą nušvitimą patyriau maždaug 11 klasėje. Iki tol aš buvau tragedija. Kaip mokytojus gerbiau, bet vien žodžiu, tokia pakankamai problematiška buvo asmenybė, tarkim taip.
O dabar jums vaikai iškrečia kokiu nors šunybį ten, kai būdų ar prismaikstų smeigtukų į kėdę ar kažko?
Man labai gaila iš tikrųjų, bet ne, man žiauriai gaila. Ypatingai, kai dirbau valstybinį mokyklą ir turėjau vyresnius vaikus, tai žiauriai laukiau, ko nors, ne, aišku, piktybiškai nieko apskritai nesuturėjau situacijų piktybinių, kur jie linkėtų man blogo arba aš jiems linkėčiau blogo. To nėra ir negali būti, manau, nebent kažkokie asmeniniai įvykiai ir atskiros visiškai istorijos, bet tai buvo keli atvejai, kai jie visiškai blogų ketinimų kažkokių neturėdami tiesiog sugalvodavo kažką tai uždainuoti vidurį pamokos, tai dar kai iš ko aš skaniai pasijuokdavau ir visada laukdavau, bet dėja buvo vos keli atvejai per visus tuos 3-4 metus.
Labai ramus jūsų vaikai, ar ne?
Jie nėra ramus, ne, jie nėra ramus, gal tik tie, kad nebėra to organizuoto nusikalstamumo su humoru tariant, nes aš vėlgi sakiau, visiškai nelaikiau niekada to nusikalstamumo, iki tol, kol jis nėra pikta linkintis. Drįščiau teikti, kad tai gal labiau būdinga irgi toms šiek tiek senesnėms kartoms, tas organizuotas toks va kažkoks juokų krėtimas.
O labai skiriasi paaugliai privačioje mokykloje, kur dabar dirbat ir kur anksčiau dirbate valstybinėje mokykloje?
Skiriasi, iš tikrųjų. Visų pirma, vėlgi, aš dirbau Šiauliuose ir netgi miesto, manau, kad įtaka yra didesnis, mažesnis miestas, manau, kad lemia. Aišku, privačioje mokykloje vėlgi ir vertybės kitokios šiek tiek atsiveria. Jie paprastai daugiau turi, jie daugiau savo leidžia, jie... Vėlgi yra iš vis įvairiausių šeimų, tai yra jau ir kitos kultūros, ir kitos šalis, ir kitos patirtis, yra daugybė jų, kurie pakeitė, yra dešimtis mokyklų ir visos jos buvo kitoje pasaulio šaly, kitoje pasaulio pusėje, tai vėlgi visa tai atsiliepia. Ir dar vienas gal pagrindinis skirtumas, tai įprotis mokytis, nes privati mokykla nėra tik tai privati mokykla, ne vien tas privatumas yra skirtumas, yra mokymo principai, gal labiau tarptautinės mokyklos mokymo principai labai skiriasi nuo nacionalinės programos. Tarkim, šioje mokykloje dauguma mokytojų yra jauni, o tie, kurie yra nebe tokie jauni, jie yra labai progresyvus, ko man labai trūko ir manau, kad mokiniams labai trūksta valstybinėse mokyklose. Aš jokio būdu nesakau, kad jaunas mokytojas yra geras mokytojas arba kad senyvas mokytojas yra blogas mokytojas, bet tiesiog gerų, progresyvių, darbą mylinčių jaunų mokytojų labai trūksta, nes paauglys su jais tiesiog dažniau ras ryšį.
Radijo klausytojams priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su anglų kalbos mokytoja Milda Stasaityte. Milda, kaip randate balansą tarp mokytojo draugo ir mokytojo autoriteto, kurio dar vaikai turi ir gerbti ir klausyti?
To balanso vis dar ieškau, nes kai pradėjau dirbti į tą profesiją, įlipau labai taip jaunatviškai, maksimalistiškai žvelgdama ją, kad aš galėsiu būti draugas ir kad vien būdamas draugu tu viską pasieksi. Ir tai vėlgi, tai yra įmanoma, galbūt su vyresniais, su tam tikrą patirtį panašią turinčiais vaikais, arba jos atvirkščiai niekad neturėjusiais, taip. Kai tai yra šiek tiek šoko faktorius, kad staiga mano mokytojas draugas, nebe tas marširuotojas, nebe daužytojas per stalą kumščiu. Taip, bet tarkim ten, kur tai yra labiau įprasta, arba dažniau pasitaiko, arba kitokios tiesiog, kitokie įgūdžiai, įpročiai ir taip toliau, balansą iš tikrųjų reikia rasti ir tai yra didžiulis menas. Susikurta santykį su mokiniu ir kartu palaikyti jį asmeniniam lygmenį ir kartu vis dėlto likti autoritetu. Vėlgi, tai labai priklauso ir nuo asmenybės. Gali apie tai skaityti, gali mokytis, gali imti iš kitų pavyzdį, bet tiesiog ne visi tai sugeba, manau. Ir aš dar kol kas manau, kad nesugebu tai daryti visiškai maksimaliai veiksmingai. Nes kartais iš tiesų suvoki, kad per nelygiai draugiškas kartais, kad jau matai, kad iš tikrųjų jiems trūksta disciplinas. Kartais suvoki, kad gal tas disciplinas jau per daug, tai va taip tą balansą reiškia. Bet vėlgi, gal pagrindinis dalykas tai tas bendrųjų normų nusistatymas, kurį vėlgi gali nustatyti ir mokykla, ir pats savo asmeninės gali išsikelti tie elementarūs dalykai, savo mokinį laikyti savo lygiu, o ne kažkokiu žemesniu, ne kažkokiu, su kuriuo gali šnekėti, kaip tik tai nori, ar kaip tik tau atrodo. Tiesiog, kad ir kaip kartais pikta turi suvokti, kad jisai turi kitą patirtį, jam kitaip atrodo ir viskas, ir bendrauti kaip su lygiu savo žmogum. Ir manau, kad tai yra tas paslaptis didžiausia.
O kaip manot, kokį mokytoją mokiniai labiausiai gerbia?
Manau, kad tokį, kuris labiausiai gerbia juos. Tai visiškai nesvarbu, ar tai yra tas disciplinos, tarkim, steigėjas, ar tai yra tas draugas, bet tai privalo būti mokytojas, kuris gerbia juos. Ir kartais gerbti reiškia nebūtinai jos paglostyti ar ten jiems kažką duoti, ko jie pageidauja. Kartais gerbti reiškia iš tikrųjų parodyti, kur tas teisingas kelias, ar kaip teisingai pasielgti, kaip padaryti tą, kad būtų gerai. Tai aš manau, kad abipusė pagarba yra bet kokiu atveju kelias. Tikras jisai iš tikrųjų tą normalų santykį, tą gerą santykį. Su darbu savo ir su mokiniu.
Kaip sutarėt su mokinių tėvais, ar būna, kad ateina ir kelia vėją, ar, o gal kaip tik kai kurie prašo patarimo ar dėkoja?
Oi, visaip. Tai čia va gal ir yra ta vienas sunkesnių darbo dalykų. Yra labai įvairių tėvų, jiems taip pat būna labai įvairios nuotaikos ir jiems taip pat būna labai įvairios problemos ir jie visi savo vaiką myli labiau už viską pasaulį ir tai yra natūralu. Mes turim tų mokinių ten keliasdešimt, jie turi savo vienintelį vaiką, tai natūralu, kad aišku, jie ateina ir tikisi, kad ir tu tą vaiką mylėsi lygiai taip pat kaip jie, o dėja tau tą meilę reikia pasidalinti dar daugybę. Tai visokių yra, yra tokių, kurie ateina gauti informacijos, yra tokių, kurie ateina gauti komplimentų, yra tokių, kurie ateina gauti pagrindo tam vaikui pylos duot grįžus ir yra tokių, kurie ateina iš tikrųjų tiesiog išsiliet. Tai irgi su metais, tik tai su metais išmoksti į ką reaguoti, kad iš pradžių atrodo man labai skausminga, labai kažkaip nenormalu iš tikrųjų, kad tu kaip mokytojas turi prisijimti tokią atsakomybę ir paskui dar naštą tokią vat, su tais tėvais aiškintis, bet paskui tiesiog supranti, pažvelgi jų akim. Ir tiesiog supranti, į ką reikia kreipdėmės, į ką nereikia kreipdėmėsio, ką verta iš tikrųjų įsidėmėti, ką verta praleisti per ausis ir tiek. Čia lygiai taip pat kaip kiekvienoje, manau, kad darbo sferoje negali būti viskas sviestu tepto.
O jūs pati ir bendraujate su vaikais tarp pamokų arba po pamokų, ar ateina šiaip pasikalbėti?
Su buvusiais savo mokiniais, kurie baigė jau, mes ir dabar palaikom ryšį ir iš tikrųjų ir susiskambinam ir... Karts nuo karto, ne su visais, aišku, jau tikrai visais nesiskambinėjau, bet taip tie patys socialiniai tinklai ir taip toliau. Tai tikrai taip, ir man įdomu, ir jiems įdomu, bet tai tiesiog mano pirmoji grupė, nu, jinai visą laiką bus sentimentali ir man tiesiog vėlgi yra asmenybės. Ką turiu omeny, sakydama, visi yra asmenybės, tai lygiai taip pat turiu omeny, kad su ne visais aš bendraučiau bet kokiu atveju, nes jie yra asmenybės. Ne visi su manim bendrauti, vien dėl to, kokia aš esu asmenybė ir tai yra natūralu. Tai šiaip aš ir šitoj mokykloj visų pirma, kas manau turėtų būti kiekvienoj mokykloj, tai yra labai eskaluojama tai, kad mokytojas nėra tas, kuris tik tai pamokoje atstovi, trenkia durim ir paskui tu jo nematys arba jis turi savo specialų sostą kažkur mokyklos kampe, į kurį šiukštų tu neženg. Šitoj mokykloj apskritai nėra tos erdvės, į kurią vaikas yra neleidžiamas. Mes sėdim prie tų pačių stalų pietaudami, jie bet kada gali prieiti prie mūsų, kai mes dirbam savo erdvėse, kurios net nėra kažkokios atitvertos, jie bet kada gali prieiti. Tas asmeniškumas vėlgi priklauso nuo amžiaus grupės. Vyresni mokiniai jie jau jaučiasi laisviau. Lygiai taip pat mažiukai vaikai, jie pribėgs apsikabins ir laisvų laiku sėdės tavo ant kelių. Tuo tarpu tam tikra paauglių grupė jau nebe taip, jau jiems nebe lygis ir taip toliau. Viskas yra natūralu. Mes tai laikom natūralių dalykų, kad mokinys gali bendrauti su savo mokytoju ir jis turi suvokti, kad mokytojas irgi yra žmogus ir tai padaroma tik tai tą parodant, taip, kad ir aš turiu asmeninį gyvenimą ir aš galiu su tavim šnekėti kitaip arba galiu šnekėti apie kitus dalykus ir taip toliau.
Ir sakykite apie pamokas, kaip jūs jom ruošiatės? Aišku, yra tam tikros programos, bet turbūt vis tiek ir ne tik vien sausai programas sekat, juk turit ir kažko daryti dėti nuo savęs.
Tai vėlgi čia labai labai priklauso šituo atveju. Ir mano atveju aš dirbau ir iki šiol dirbu ir esu dirbus iš tikrųjų tik tai tarptautinėse programose. Tai yra labai skirtinga nuo nacionalinių programų ir paprastai, bent jau mano patirtis yra tokia, kad aš su vadovėliais nedirbu. Tai yra daugiau darbo, tai yra šiek tiek gal daugiau atsakomybės, nes medžiagą renku pati ir ją komponuoju ir taip toliau pati. Jeigu prieš tai sakiau, kad bendravimas su tėvais yra viena sudėtingesnių dalykų, tai va šita dalis yra pati sudėtingiausia, bent jau man, mano darbo dalis. Tai būtent ruošimasis ir modeliavimas tų pamokų, planavimas ir taip toliau. Iš tikrųjų tai reikalauja netgi asmeninių bruožų ir savybių kaip planavimo, tai yra bendražmogiška, manau, kad ir labai reikalinga savybė kiekvienam žmogui. Ir man jos visada trūko, šitas žmogus būdavo, kur man... Aš savotiškai savo pati galiu kažkur susiplanuoti, bet planavimas buvo silpnoji mano pusė. Šitas būtent darbas, šita profesija mane to moko. Taip ir ruošiuosi, aišku, jau dabar išmokau ir stengiuosi ruoštis ne paskutinę minutę, tai reiškia ne prieš pamoką, ne dieną prieš, o šiek tiek anksčiau, bent jau šiek tiek, bent jau kažkokias gairės susidėliuoti, paskui jau dėliuojas medžiagą. Tai yra labai didelis procesas. Iš tikrųjų, mano manimo, pati sudėtingiausia mokytojo darbo dalis, jeigu tai nėra mokymas iš vadovėlio nuo puslapio prie puslapio.
Gal kokį pavyzdį galima, gal kokius interaktyvius žaidimus ar kažką naudojat, nežinau.
Tai be abejo. Viskas, ką kalbėjau prieš tai apie tai, kaip tą mokinį sudominti. Negali vien popieriaus lapą kišti po akim ir tikėtis, kad jis jausis mokykloje sudomintas ir kad jam bus įdomu ir kad jis jie eis ne kaip į katorgą, o iš tikrųjų eis tikėdamasis kažko įdomu. Interaktyvus žaidimai vėlgi labai priklauso nuo dalyko. Kartais paprasčiausia medžiaga tu gali pateikti įdomiau. Vietoj to, kad jie ten, tarkim, kažką perskaitytų, tu gali prikabinėti sienas paveikslais, paveiksliukais ir prašyti jų limpančius lapukus, priklijuoti savo nuomonę ir paskui grupuoti ir taip toliau. Galima tai daryti sėdint ant žemės ir galima eiti į kitą erdvę arba leisti jiems, duoti jiems atsakomybę eiti į kitą erdvę, kažkur mokykloje sėdant laiptų ir tą patį daryti. Tai tie interaktyvus žaidimai, vėlgi jie vadinasi interaktyvus žaidimai, kartais tai yra tiesiog įdomiau pateikta medžiaga. Tai ką stengiuosi daryti iš tisai. Aišku, vėlgi atsimušiai tą sieną kartais, kad yra medžiaga tam tikra arba tam tikrų mokinių grupė konkrečių, kuriems reikia to senojo mokymo, kuriems reikia to mokyto priešais juos, kuris jiems išdėstytų punktas po punktą. Bet paprastai tai irgi įgūdžių reikalas ir manau, kad interaktyvindamas tą veiklą vėlgi mokai tą mokinį ir netgi mąstyti kitaip. Nes vėlgi mes turim ir atminties kitokius pobūdžius ir kitokius būdus tą atmintį naudoti ir kitokius mokymosi stilius ir kai tu jungi daugiau tų jūslių veiklų ir taip toliau, jisai tiesiog ir atsimena geriau, ir įsimena geriau, ir maloniau priima tą.
Tad ačiū Jums, čia buvo anglų kalbos mokytoja bei grupės Rhythm Jenkins priklausomi nuo muzikos vokalistė Milda Stasaitytė ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir Talentingas. Ačiū, kad klausotės ir iki kito penktadienio.